Det er 5 år siden, britterne forlod EU. Nu er de tilbage, siger de selv, efter et britisk-europæisk topmøde i sidste uge. Men hvad er det for et Storbritannien, der er tilbage? Om det er altid besværlige, evigt modsætningsfyldte, men også afgørende vigtige forhold mellem britterne og os andre, det handler det om i Verden ifølge Gram.
Ladies and gentlemen, Britain is back on the world stage.
Mine damer og herrer, Storbritannien er tilbage på verdensscenen, sagde premierminister Keir Starmer efter sit længe ventede møde i London med EU's topdiplomater Ursula von der Leyen, Kaja Kallas og Antonio Costa. Og her understregede Costa, formanden for det europæiske råd, vigtigheden af at få det britiske og europæiske samarbejde tilbage på sporet.
This is our first summit since Brexit.
Dette er vores første topmøde siden Brexit, sagde Costa og tilføjede. Det forenede kongerige og den europæiske union ser fremad, ikke tilbage. Vi er her for at arbejde på det nye forhold, ikke for at tale om fortiden. Det plejer at være Steffen Gram, der sidder her i Verden ifølge Gram. I denne uge er det mig. Jeg hedder Sten Noskov. Velkommen til programmet, og velkommen også til dig, Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Hvor betydningsfuldt betragter du det møde, der blev holdt, og den aftale, der blev indgået mellem Storbritannien og EU i sidste uge?
Jamen altså, som det lige blev nævnt, så er det første topmøde siden Brexit, og det er jo immer væk en 4-5 år siden. Så alene det betyder ganske meget. Og så mener jeg sådan set, at du har fået en aftale, som vi kan tale om i detaljer lidt senere. Men det, man kan sådan set efter min mening betragte som enden på skilsmissen. Og det betyder, at Storbritannien nu begynder at se sig selv i den rolle, som skal vi sige, mindre nabolande til EU altid vil have. Nemlig, at de bliver nødt til at indrette sig over for, skal vi sige, elefanten i deres handelsrum, som selvfølgelig er EU. Og det vil sige, at vi fra nu af formentlig får ikke 5 år til det næste topmøde, men en mere eller mindre konstant forhandlingsproces mellem Storbritannien og EU. Og det er altså en proces, som gradvist vil trække Storbritannien tættere og tættere på EU.
Michael Silmer Jons, tidligere dansk NATO-ambassadør og formand for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe. Er det rigtigt, som den britiske premierminister, vi hørte ham erklære her, at Storbritannien med den nye aftale med EU er tilbage på den globale scene?
Ja, det mener jeg bestemt, og jeg synes jo, det er super interessant, at britterne er kommet til den erkendelse, at det var forkert, da Boris Johnson lovede dem, at Brexit ville skabe adgang for Storbritannien til at spille en større rolle i verden, og den ville åbne sig op, og de ville kunne lave alle mulige spændende og gode aftaler med lande uden for EU. Nu har de erkendt, at verden, eller at vejen ud til verden for Storbritannien, den går via Bruxelles og via EU.
Tine Jersing Knudsen, DR's tidligere korrespondent i Storbritannien, netop vendt hjem efter knap 5 år for at blive vært på TV-avisen. Er britterne, som vi hørte EU's rådsformand sige for et øjeblik siden, klar til at se fremad nu? Ikke tilbage, ikke fortabt sig i fortiden, altså brudet med unionen for 5 år siden?
Ja, det er det. Altså, jeg vil sige, den der erkendelse og enden på skilsmissen, den er sådan sivet nedefra og op til det politiske lag hen over de seneste 5 år, fordi britterne har for længst, de er ikke tilgivet Brexit, men de er kommet videre. Så står alle de emner tilbage, som Brexit skulle have løst som uløste, men de er klar til at komme videre, og gerne på sådan en pragmatisk måde, som Keir Starmer han gør her. Jeg synes egentlig, det fineste billede på, hvor langt videre vi er kommet, det er, at Nigel Farage han var på ferie, da den her aftale blev annonceret, ikke? Og det er jo Brexit-faderen over dem alle, som end ikke var til stede for at slå regeringen oven i hovedet, da den indgik den her aftale.
Den aftale, der blev indgået i sidste uge, og især de perspektiver, der er for et tættere sikkerheds- og forsvarspolitisk og militær-industrielt samarbejde, det skal vi tale om. Men først om, hvad det er for et Storbritannien, der nu er tilbage, eller i hvert fald igen forsigtigt indleder tættere samarbejde med EU. Tine, du som sagt lige vendt hjem efter at have boet næsten 5 år på de britiske øer. Prøv at tage os på en tur gennem landet til et par af de små og store byer, og give os et indtryk af, hvad det er for et land i dag. Hvordan det har forandret sig i de 5 år, der er gået.
Jamen, det er jo et land, som, hvor tingene står lige så slemt til, som de gjorde før Brexit, og så lidt værre end før. Og det er jo meget langt fra det, som britterne blev lovet. Så der er noget følelsesmæssigt, som gør rigtig ondt der. Det er det mest gennemgående, vil jeg sige, jeg har mødt. Men det er et land, hvor mange har svært ved at finde et arbejde, som kan betale for de leveomkostninger, der er. Det er svært at finde en ordentlig bolig. Sundhedsvæsenet har det rigtig svært. Det er svært at få en tid hos lægen. Hvis du kommer på hospitalet, oplever du også, at det er slidt ganske meget ned. Og hvis man så kigger på et spørgsmål som indvandring, som også var kæmpestort under Brexit, selvfølgelig, så er den højere end nogensinde før. Den er ikke mindre, sådan som britterne blev lovet med Brexit. Og den vandrende arbejdskraft fra EU er væk, ja, men den er erstattet af vandrende arbejdskraft fra andre lande, fra lande uden for EU, ikke? Så
Jakob von Kierkegaard, forud for afstemningen i 2016, hvor britterne stemte sig ud af unionen, der blev de lovet, at Storbritannien økonomisk ville kunne klare sig bedre uden for unionen end indenfor. London med sit store finanscentrum skulle blive et nyt Singapore on the Thames. Hvordan er det gået?
Jamen, det er gået, som Tine lige sagde, det er karakteriseret af brudte løfter. Den britiske økonomi i dag er markant dårligere, end den var før Brexit. Det skyldes ikke udelukkende Brexit, men i hvert fald alle de der ting, højere vækst, frihed til at lave regulative sandkasser og udbygge den finansielle sektor for eksempel, og lave industripolitik, subsidiere specifikke virksomheder osv., jamen det har ikke ført til vækst. Tværtimod er de britiske statsfinanser er stadigvæk under pres. Det så vi for eksempel, da det gik helt galt under den tidligere premierminister Liz Truss for nogle år siden. Så det er et land, hvor man bare må konstatere, at tilliden mellem den, man kan vel godt tillade at kalde den herskende klasse, fordi det er jo stadigvæk folk i Labour-partiet, som på mange måder gik ind for, eller i hvert fald ikke har været villige til at ændre markant på den Brexit, Boris Johnson forhandlede. Det er stadigvæk en meget, meget hård Brexit, de har fået. Og det er altså, jo, som det tidligere blev sagt, vi har nu en erkendelse af, at vi er nødt til at finde et bedre forhold til EU, også fordi den aftale, man fik med USA, var jo heller ikke den meget vidtgående frihandelsaftale, som man var blevet lovet under Brexit-kampagnen. Så man er nødt til at sluge nogle flere kameler. Og det er selvfølgelig politisk vanskeligt. Og specielt jo selvfølgelig, som det også blev nævnt, at Nigel Farage jo nu er medlem af parlamentet og jo stadigvæk en betydelig politisk magtfaktor i London.
Jakob, du er økonom. Du sagde, at økonomien er blevet klart dårligere. Hvis du skal sammenligne den britiske økonomi med nogle af de store andre økonomier i Europa, hvordan vil du så gøre det?
Jamen altså, alle økonomierne i, skal vi sige, det meste af den vestlige verden, i hvert fald de store, har jo for eksempel højere gæld. De fleste lande er på vej ind i en accelererende aldringsproces. Det betyder alt andet lige, at du har højere gældsomkostninger, du får lavere vækst. Den britiske økonomi, på samme måde som selvfølgelig hele den europæiske økonomi, har nye, skal vi sige, konkurrencemæssige trusler fra Kina. Vi har selvfølgelig også en Donald Trump, som vil gøre USA markant mere protektionistisk. Det så man for eksempel med den her handelsaftale, der blev lavet mellem Storbritannien og USA. Det var jo ikke en frihandelsaftale. Det var reelt en aftale, hvor briterne var nødt til at gå med til, at Donald Trump bare i situationstegn indførte højere tariffer på al britisk eksport til USA. Så det er, man kan sige, at alle lande blev ramt af covid. Alle lande i hele Europa blev selvfølgelig ramt af det energiprischok, vi fik efter invasionen i Ukraine. Men som nummer tre, der lider Storbritannien stadigvæk under effekterne af Brexit. Så man kan sådan set sige, at de er dårligere stillet, efter min mening, end resten af Europa.
Michael Selmer Jons, vi hørte premierminister Starmer efter topmødet med EU's ledere i sidste uge sige, at Storbritannien er tilbage på verdensscenen. Det var en henvisning til, at han i de seneste uger også har indgået handelsaftaler med Indien, og som vi hørte Jakob von Kierkegaard fra Bruxelles her fortælle, også med USA. Men hvad betyder egentlig den nye aftale og den nye tilnærmelse til Europa for briternes magt og indflydelse i verden, altså på verdensscenen, som Starmer kalder den?
Jeg tror, den vil få en effekt, men det er klart, det vil ikke genskabe den enorme indflydelse, som briterne havde, da de var inde i EU. Da de var med, og jeg oplevede det selv, da jeg arbejdede i den fælles udenrigstjeneste, at det var jo i høj grad briterne, der formede EU's internationale agerende, fordi de havde så mange dygtige diplomater, dygtige officerer, der sad i den militære del. De havde det her efterretningsbillede, som de delte, når de syntes, det var nyttigt. Og på den måde skabte de i høj grad EU's internationale agerende. Og det kommer de jo ikke til igen, men de vil blive lidt mere interessante for de partnere, som i dag tænker, hvor vigtig er Storbritannien? Relativt lille økonomi efterhånden. Deres forsvar er relativt stærkt, ja, men jo slet ikke noget sammenlignet med de helt store partnere. Så på den måde, så vil det gøre Storbritannien mere interessant, men slet ikke så interessant, som de var.
Ja, jeg er fuldstændig enig i alt, hvad der bliver sagt her. Jeg tror egentlig, at det, der står tilbage for mange mennesker, det er, altså en ting er konsekvenserne, ikke? Noget andet er fraværet af alt det, der skulle have været. Og det gør meget ondt på folk, når du taler med dem. Altså alle de gode ting, de blev lovet, der skulle have været, som Brexit skulle have bragt med sig, det gør ondt. Men også, hvis du kigger på den britiske husholdning, så gør det decideret ondt på økonomien, Brexit. Altså det koster dem omkring 20.000 kroner om året. Så det er jo, det er svært.
Mm. Tine, når man møder nogen, man ikke har set et stykke tid, sådan som vi fastlandseuropæere jo lige har gjort med briterne, kan man sige, i London i sidste uge, så spørger man jo gerne høfligt til, hvordan det går. Hvordan har de det, briterne?
Ja, det er også et spørgsmål, jeg har stillet til rigtig mange briller, når jeg har mødt dem rundt omkring i Kongeriget. Ikke? Der var en periode for, det er måske et års tid siden, men hvor vi jo gik ud og talte og lavede voxpops og sådan noget, du ved. Sådan noget, som vi jo gør, selv I jo gør som korrespondenter, skal jeg sige, nu sted. Og der var der faktisk virkelig mange mennesker, som uafhængigt af hinanden bare blev ved med at sige, everything's going downhill. Altså, der er en udbredt fornemmelse af, at alting går ned ad bakke. Og der er en ekstrem stor utilfredshed med det, som, hvad skal jeg sige, den samfundskontrakt, man har, man betaler noget skat, og det, du så skal få igen, det synes briterne simpelthen ikke er godt nok. Og så er der en ekstrem stor mistillid til politikerne i Westminster. Altså, når man taler om, at Labour sidder rigtig solidt på magten og har haft et flot valg, så skal man bare huske på, at det ikke er fordi, de har fået en særlig stor øget stemmeandel. Det er kun fordi, de konservative simpelthen blev savet midt over af Reform UK, og så er det britiske valgsystem indrettet på den måde, at det ligner en kæmpe Labour sejr, men det er det ikke. Labour har mistet de arbejderklasse vælgere, som de gjorde under Brexit, de er ikke kommet tilbage. Så selvom man kan have lyst til at være optimistisk over, som europæer, ikke, at de gerne vil samarbejde med Europa igen, så vil jeg nok advare lidt imod den optimisme, fordi det hele, alt det, der forårsagede Brexit, det ligger og ulmer lige nede under overfladen stadig.
Det er briternes, det var briternes, hvad skal vi sige, billede, også af sig selv, Michael Selmer Jons, men i dine øjne, nu fortalte du lige før, at du faktisk sad i Bruxelles i den fælles udenrigstjeneste, og jeg ved, at det var, da briterne stemte sig ud af unionen. I dine øjne, hvilken slags og hvilken størrelse magt er Storbritannien i verden i dag?
Det er jo selvfølgelig stadigvæk en betydende magt. De er permanent medlem af Sikkerhedsrådet, de har en atomslagstyrke, de har et relativt stærkt forsvar, men alle de forhold, som jo har svækket briterne nu, og britisk økonomi og så videre, det betyder jo, at de er en langt mindre magt, end de selv troede, da de stemte for Brexit. Og den smertelige erkendelse er jo ved at indfinde sig nu, som vi har hørt, ikke? Også i forhold til erkendelsen af, at de er faktisk bare en mindre økonomi ude på kanten af EU, og det betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget for dem.
Briterne er ikke særlig tilfredse og lykkelige, heller ikke ifølge World Happiness Report for i år. Nummer 23 på listen, det er det laveste i 9 år, faldet 10 pladser siden breakfast, og dem, der er mest utilfredse, Tine, det er de unge briter, hvorimod de ældre, hvad skal vi sige, har lidt lettere ved at holde humøret op. Det var vist også dem, der stemte for at forlade unionen.
Det var det, og det er jo også dem, som allerhelst vil tilbage igen, og mange af dem, som har ændret, hvad skal vi sige, demografien bag den her regret, for nu at bruge et andet smukt, dejligt mundret ord på dansk, ikke? Brexit regrets, som jo virkelig er udbredt.
Fortrydelse.
Når du kigger, ja, fortrydelse. Ja, ja. Når du kigger på, hvor mange der fortryder Brexit, så er de unge, dem der nu er gamle nok til at blive spurgt, selvfølgelig en stor drivkraft, og dem, som rent faktisk stemte leave og har fortrudt sådan rent, de findes, men det er en mindre gruppe, og så findes der en gruppe, som mener, at Brexit var det rigtige. Det blev bare håndteret helt forkert, og derfor er det blevet en fiasko. Så du har en blandet landhandel der, og du har de unge, som står og virkelig ønsker et tættere bånd til Europa igen. Og du kan jo også se i den aftale, som er blevet lavet mellem EU og Storbritannien, at de skal tale videre om fri mobilitet for de unge. Og det er en meget stor ting, kan blive en meget stor gevinst for de unge, og det er faktisk også noget, som selv de mest hardcore Brexit-elskende britter, de sådan kan gå med til.
Vi vender tilbage til den del af aftalen, når vi om lidt skal tale om, hvad der er i den egentlig. Jakob von Kierkegaard, nu har vi talt om, hvordan det Storbritannien, som man nu siger, vender tilbage til Europa, måske har forandret sig siden siden Brexit. Jeg har lyst til at vende den om og spørge dig, som sidder i Bruxelles, hvad med det EU, britterne nu igen vender sig imod? Kan du sige noget overordnet om, hvordan det har forandret sig, mens britterne i godsøjne har været væk?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at EU er blevet markant mere integreret. Der er jo faktisk mange, som vil argumentere for, at hvis ikke vi havde haft Brexit, ville det have været måske umuligt at få den store rekonstruktionsfond igennem EU-systemet under covid. Altså, at man, det ville ikke have været muligt at få den finanspolitiske integration, vi har set i de seneste år. Og man kan selvfølgelig også gisne om, om man ville have været i stand til og agere i forhold til Ukraine på den måde, der er jeg måske mere optimistisk. Men der er ingen tvivl om, at EU i dag er et helt andet Europa, end det britterne forlod. Og så er det jo også jo ret interessant, sådan set fra Bruxelles-øjen, vil jeg jo mene, at en af de ting, der altid har været, eller i mange år har været et problem for i hvert fald dele af det konservative parti med EU, det er jo den rolle, som den europæiske menneskerettighedsdomstol har haft. De taler jo stadigvæk om, at de vil have Storbritannien helt ud af den. Nu har vi jo set blandt andet den danske statsminister og en række andre europæiske ledere begynder at tale om, jamen den skal vi faktisk have lavet om. Så det er måske også vigtigt at forstå, at det ikke bare er et EU, som bevæger sig væk fra, skal vi sige, de traditionelle problemer, Storbritannien har haft med EU og finanspolitisk integration, men det rent faktisk også er, at EU, som på nogle områder, også immigration måske generelt, er på vej, hvor der er mere overlap mellem der, hvor Storbritannien står i dag, og det EU har forandret sig til.
Modstandere af den nye aftale mellem Storbritannien og EU kalder den et forræderi mod Brexit. Tilhængerne siger, den retter op på de værste skader, forårsaget af netop Brexit. På en række punkter, ja, så er det først nu, hvor aftalen er indgået, at parterne skal begynde at forhandle om dens enkeltheder og blive enige om de afgørende detaljer i den. Om lidt så får vi en vurdering af den aftaletekst, som parterne præsenterede i London i sidste uge. Men inden da skal vi lige høre, hvad der egentlig står på de 11 sider, som den fylder. Kai Mørk fortæller.
Den politiske aftale, som Storbritannien og EU nu skal forhandle på plads, omfatter områder som energi, handel, fiskeri, landbrug og forsvar.
We are now turning the page and opening a new chapter.
Vi tager hul på et nyt kapitel, der er så vigtig i disse tider med en stigning i de geopolitiske spændinger, sagde Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen. Aftalen lægger op til, at EU og Storbritannien skal koordinere sanktioner, dele efterretninger og samarbejde om sikkerhed i rummet. Briterne tilslutter sig også EU's indsats for militær mobilitet, der skal gøre flytning af tropper og udstyr hurtigere både i og uden for Europa. Desuden får Storbritannien adgang til lån til forsvarsprojekter via EU's forsvarsfond. Når det gælder fiskeri, giver aftalen EU-fartøjer adgang til britiske farvande frem til 2038. Brexit-aftalen fra 2020, der betød, at Storbritannien genvandt en fjerdedel af EU's fiskekvoter, stod til at udløbe næste år. Nu lægges der op til, at briterne skal forhandle fiskekvoter med EU og Norge en gang om året.
This is a sell-out, certainly on fishing.
Aftalen møder kritik, især fra de konservative. Formand Kemi Badenoch betegner aftalen som et salg af britisk suverænitet og siger, at den underminerer de løfter, der blev givet under Brexit. Især forlængelsen af EU-fiskernes adgang til britiske farvande i 12 år skaber hård kritik, også for fiskerisektoren. Labour-regeringen fremhæver de økonomiske gevinster, blandt andet at britisk stål beskyttes mod EU-told. Starmer har understreget, at Storbritannien forbliver uden for EU. Netop derfor er aftalen nødvendig.
It gives us unprecedented access to the EU market. The best of any country outside of the EU or EFTA.
Den giver os en hidtil uset adgang til EU-markedet, den bedste for noget land uden for EU eller EFTA, alt sammen mens vi holder fast i de røde linjer om ikke at genindtræde i det indre marked, toldunionen og ikke vende tilbage til den fri bevægelighed, siger Starmer. Aftalen lemper også kontrollen med dyre- og planteprodukter, så briterne igen får lov til at eksportere f.eks. rå pølser og burgere til EU. Desuden er Storbritannien i dialog om en ordning, der skal give unge briter mulighed for at rejse og arbejde i Europa. En ordning, der minder om den, Storbritannien har med Australien og New Zealand. Briterne forhandler også om at vende tilbage til Erasmus Plus-programmet, der giver studerende støtte til at studere eller tage praktik i udlandet. Briter, der rejser, får også mulighed for digital paskontrol i EU's lufthavne, og det bliver nemmere at tage kæledyr med på rejsen. Men det er ikke værd at give så meget væk for bare små forbedringer, siger de konservatives formand.
It's not that we don't want the benefits of the deal. It's making sure that we pay the right price for it. And
hun bedømmer den politiske aftale som ren overgivelse.
Om den nye aftale mellem EU og Storbritannien, den første siden Brexit, om briternes måske ikke mindst, når det drejer sig om oprustning og fælles europæisk forsvar, er på vej tilbage til Europa, det handler denne verden ifølge Gram om. Mit navn er Sten Nørskov, jeg er DR's korrespondent i Tyskland og befinder mig normalt i Berlin, men sidder bag mikrofonen, fordi Steffen Gram ikke er her i denne uge. Mine gæster er Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved Peterson Institute i Washington og tænketanken Bruegel i Bruxelles. Efter over 20 år i USA har du nu base i Bruxelles, hvor du arbejder med økonomisk politik og reformer i Europa, USA og Kina. Michael Silmer Jons, en lang karriere som diplomat og embedsmand. Du har været Danmarks faste repræsentant ved NATO og formand for regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe. I dag er du tilknyttet Forsvarsakademiet og Erhvervslivets Tænketank. Og Tine Jersing Knudsen, du har dækket det britiske samfund og britisk politik i en lang årrække og flyttede til London som DR's korrespondent i 2020, da briterne trådte ud af EU. I år flyttede du så tilbage til Danmark for at blive vært på TV-avisen.
And Mr. Speaker, we're taking measures to bring prices down. That EU deal will bring prices down. That's why supermarkets welcomed it. What did she do? She opposes measures to bring prices down.
Jakob Funk Kirkegaard, nu hørte vi her Keir Starmer i House of Commons, det britiske underhus, love, at aftalen her vil få priserne på dagligvarer til at falde. Men er det også, som Starmer påstår, en win-win-aftale, der er indgået? Altså en, der er til fordel for begge parter på begge sider af den engelske kanal?
Jamen altså, det gør vel Brexit lidt mindre grim, kan man sige. Men altså, ideen om, at vi er på vej tilbage til noget, der minder om situationen inden Brexit, er jo selvfølgelig helt forkert. Det er stadigvæk, som det blev nævnt, en meget hård Brexit. Altså, så længe du ikke er medlem af det indre marked, og du ikke er medlem af toldunionen, jamen, så har du et markant, en markant nedjustering af det økonomiske forhold. Det er selvfølgelig positivt, at der måske for eksempel er mulighed for, eller at briterne nu har accepteret, at de vil acceptere EU's fødevarestandarder, for eksempel. Ikke? Det er jo det, der gør, at de kan importere og eksportere fremadrettet. Så der har de lavet en meget direkte udveksling af handelspolitisk nærvær for politisk suverænitet. Ikke? Og det vil da forhåbentlig også kunne lade sig gøre på sigt at få det her ungdomsmobilitetsprogram op at stå, så vi kan få unge mennesker i højere grad kan rejse på tværs af grænser. Og det er selvfølgelig, hvis vi kan slippe for at tale om fisk i 12 år, det vil jeg i hvert fald mene vil være en fordel for alle parter, fordi jeg tror, det er, man kan sige, at de fleste europæiske fiskeflåder om 12 år vil være markant mindre, end de er i dag, og derfor vil det her politiske problem også blive tilsvarende mindre. Men det her er ikke en aftale, som dramatisk vil ændre på Storbritanniens økonomiske situation og fremtidige vækstmuligheder. Det kan man også se, altså, hvis du ser på de modelberegninger, ikke? Og det siger Keir Starmer jo også selv, ikke? Altså, det er et mindre milliardbeløb mål over de næste 10 år. Det er altså ikke noget, der batter noget. Men forhåbentlig er vi på vej ind i en konstant forhandlingsproces, som over tid vil bringe de her stadig røde linjer i spil med det indre marked og toldunionen. Fordi det er altså det, der skal til, hvis du vil have et markant forbedret økonomi, eller en markant forbedret økonomisk situation for Storbritannien fremadrettet.
Ja, man kan sige, at Starmer satte faktisk selv talt på, hvor lille en aftale på den måde, at det her er, altså at i 2040, altså om 15 år, så vil den have fået den britiske økonomi til at stige med 0,3%. Det er selvfølgelig bedre end ingenting i en økonomi, der vokser så lidt, som den gør i øjeblikket, men meget er det jo heller ikke.
Nej, altså det viser jo bare, at altså for at genbruge det her fantastisk danske udtryk, det er sådan lidt lipstick on a pig, ikke? Altså, at jo, det er bedre end den meget brutale aftale, som Johnson gennemførte, men det er som sagt, stadigvæk efter min mening, kernen i det her er, at det er begyndelsen på en langsigtet, konstant forhandlingsproces, hvor Storbritannien altid vil være den lille, og dermed vil konstant være nødt til at give flere indrømmelser, som på sigt vil bringe os tilbage, hvor vi var indtil Brexit skete. Mm.
Michael Sigmar Jones, det er blevet sagt om den nye aftale, at der er ikke noget jura i den. Altså, den er ikke sådan juridisk bindende, og i virkeligheden bare en ramme om nye forhandlinger, altså ikke en rigtig aftale. Hvad siger du som en af vores mest erfarne diplomater? Hvad er den værd, hvis det ikke er en rigtig aftale?
Jeg synes, som vi har talt om allerede, at det vigtige i det her, det er jo signalet, det er, at det er et grundlag for en videreudvikling, og så skal man forhandle detaljerne på plads, og så vil der være ting, hvor man bliver nødt til at lave noget juridisk bindende, for eksempel hvis man skal aftale præcis, hvordan britiske virksomheder kan blive en del af forsvarsindustrisamarbejdet i EU, som jo får et enormt boost i de her år, med masser af penge, både fælles EU-penge og nationale penge, der kommer ind i det. Og der er aftalen ganske vag. Men jeg synes ikke, det er unaturligt på det her sted i processen, at den ser ud, som den gør. Man vil ikke have kunnet nå med den tid, der var til rådighed, at lave et forkromet juridisk bindende aftale. Nu er der lagt nogle meget konstruktive spor ud, og jeg synes, man kan mærke, at der er en stærk politisk vilje på begge sider til rent faktisk at få dem udmøntet. Men når det så er sagt, så er det jo fuldstændig rigtigt, som Jacob siger. Vi kommer aldrig tilbage til det, det var, eller det, det kunne have været, hvis britterne havde været fuldt med.
Ja, men jeg vil sige, på trods af det, så er aftalen alligevel inde at kysse nogle af de der røde Brexit-linjer, som er rigtig giftige i Brexit-årene, og som skabte store, altså som var nogle af årsagerne til, at det var sådan nogle kæmpe store politiske slagsmål, der var i det britiske parlament, sådan som vi alle sammen kan huske. Ikke? Når Kemi Badenoch, hun snakker om, at det her det er et forræderi, så er hun selvfølgelig først og fremmest presset af Nigel Farage, hun er presset af Reform UK.
Det er den konservative leder.
Lige præcis, men hun er også en kvinde, som repræsenterer et parti, der stod i spidsen for Storbritannien i 14 år, og som ikke brugte nogen Brexit-friheder til noget. En af de ting, som de har påpeget i det konservative, det er det her, der hedder Dynamic Alignment, hvor man følger EU-reglerne for lettere at kunne eksportere til EU's indre marked, og det er det, der bliver præsenteret som sådan et stort forræderi. Men sandheden er, at hvis du kigger på de seneste 5 år, så har de britiske virksomheder ikke udnyttet, at de kunne gøre, hvad der passer passede dem, fordi de var kommet ud af EU. Og hvorfor har de ikke det? Det er fordi, de gerne vil eksportere til Europa, fordi det er den største handelspartner for Storbritannien. Så er der noget realisme der, der gør, at det var nemt nok at sige ja til, selvom det måske ideologisk for de konservative gør ondt, eller de siger i hvert fald, at det gør ondt. Ikke? Og det andet, et andet område, hvor de der gamle Brexiteers, som stadigvæk har et ideologisk syn på det, og ikke er blevet pragmatisk, ligesom britterne er, det er jo, at der skal betales til den fælles EU-kasse. Og det mangler vi stadigvæk at få nogle konkrete svar på, hvad er, hvor meget og hvornår og hvordan. Ikke? Mm.
Til det, Jensen Knudsen, nogle af aftalens dele virker jo ved første øjekast, om ikke ubetydelige, så i hvert fald meget beskedne fremskridt. Er det også sådan, de bliver opfattet i Storbritannien? Altså for eksempel den bedre adgang til unge til at studere i Europa, eller det, at britterne nu får lov til at bruge digital paskontrol i de europæiske lufthavne, og dermed komme hurtigere frem til deres kufferter?
Altså jeg synes, de to eksempler er et godt billede på, hvor pragmatisk det er blevet, hvor pragmatisk en tilgang den her aftale har, fordi hvis du spørger den britiske befolkning, så er det noget, som virker fornuftigt. Det kan vi godt gå med til, det kan vi godt sige ja til. Paskøen virker måske en smule åndssvag, men for mange mennesker, så er det faktisk en stor ting, at man efter Brexit så skulle i lufthavnen over i den her langsomme all passports kø, som vi kender, når vi rejser. Den betyder noget symbolsk også, at man er kommet om bag i, og for mange så repræsenterer den sådan et billede på, at Storbritannien skulle straffes rigtig hårdt af EU, dengang de meldte ud.
Så en detalje, kan man sige, i det store billede, men alligevel en detalje, som vækker følelser, og så mange britter, ja, altså faktisk føler stærkt for.
Ja, og sagtens kan stille sig bag, bliver ændret. De kan sagtens stille sig bag os, som jeg lige nævnte før, at de unge skal have lov til at rejse, der skal være en udveksling der. Selv de mest hardcore brexiteers, der kan du finde en betydelig del af dem, som siger, at det er fornuftigt. Og derfor så, altså politisk var der en debat om, at det var noget overklasse noget, at man skulle lade de unge komme på udveksling og studere på universitetet rundt omkring. Men det er jo også en anden sag, fordi alle børn, selv dem, som ikke kommer fra overklassen, skal vel have en mulighed for at komme til Europa, eller for at have den her udveksling som ung. Det er i hvert fald det, som Starmer og Labour-regeringen har argumenteret for. Ikke? Mm.
Jakob von Kirkegaard, nu hørte vi før Michael Silmarions tale om de store linjer. Du gjorde det også selv. Nu har vi så lige nævnt nogle af de mange konkrete ting, der er i aftalen også. Også nogen, hvor der faktisk er aftaler på fiskeri, du nævnte også selv. Men hvilke af de ting, som faktisk ligger helt konkret nu aftalt, vurderer du er de vigtigste?
Jamen, jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at det er fiskeri. Efter min mening, både politisk og også fordi det er den længde, vi taler om. De andre ting er jo, som det er en politisk rammeaftale. Du nævnte det selv, tror jeg, at det er en politisk aftale på 11 sider, som ikke er specielt juridisk. Men hvis ikke du har juraen med, jamen, så får du ikke private investorer til at indrette deres investeringer og virksomheder på baggrund af et par af ark. Men det er klart, at igen i fiskeri, jamen altså hvis du ved, at du har adgang i op til 12 år uden de store forandringer, jamen så er det noget, du kan basere investeringer på. Men som det har været sagt flere gange, jamen, så er det efter min mening stadigvæk en rammeaftale, som åbner nogle fremtidige muligheder og jo helt klart ændrer tonen i forholdet.
Det taktslag, vi hørte lige før, tror jeg var et blinklys måske. Jakob, du er undervejs. I Bruxelles lyder det samme. Er det rigtigt?
Ja, det er korrekt.
Det er godt. Kør forsigtigt. og mens du glider gennem byen, forhåbentlig uden for meget af den kørsel, som er helt almindelig der, så Tine, retten til at fiske i hinandens farvande, det var jo også et kæmpe emne op til afstemningen der tilbage i 16. Med den her aftale, så forlænger man blandt andet danske fiskeres ret til at fiske i britiske farvande i det omfang, som man gør i dag, helt frem til 2038. Men i London er det jo noget, der er stødt på virkelig hård kritik, altså måske hårdest kritik fra den konservative opposition. Hvorfor er det der med fiskeriet? Er det virkelig så vigtigt?
Altså, fiskeriet er sådan en form for original sin, når det kommer til snakken om Storbritanniens forhold til Europa, fordi da de blev medlem af EU helt tilbage dengang, der mente man, at de fik en rigtig dårlig aftale, og så er det ligesom blevet brugt som et eksempel, som er blevet fremhævet igen og igen, og jeg tror, der er mange lytter, der vil kunne huske de her billeder af fiskere, der sejlede op ad Themsen i protest mod EU under de her Brexit og op til Brexit-afstemningen i øvrigt. Men der har også indfoldet sig en realisme hos de britiske fiskere, i hvert fald mange af dem, som jeg har talt med igennem årene. I Brixham, som ligger nede i det sydvestlige England, et fantastisk smukt sted, en meget smuk del af verden, der fisker de mange af de restaurantfisk, der bliver spist i Frankrig, for eksempel. Nogle af de fineste, sådan kammusling og alt muligt andet lækkert, kan de fiske op fra den engelske kanal. Men det, der hurtigt gik op for dem, fra den ene dag til den anden, da Storbritannien endelig forlod EU, det var jo, at papirarbejdet er blevet til sådan en bunke, før at de kan eksportere til Europa. Så det er meget sværere og meget dyrere, end det var før. Og britterne, de spiser ikke de fisk. Altså, nu siger jeg noget meget karikeret, men britterne, de spiser fish and chips. De spiser ikke alle de her andre krabber eller kammuslinger, og det er uanset hvad den britiske regering har forsøgt. De har forsøgt at rebrande alle de her fisk og skaldyr engang for at gøre de mere attraktive for britterne, men det har ikke hjulpet. De har deres fish and chips, britterne. Det er
og det er mere chips end fish.
Ej, det er ligesom meget fest, men den er jo dybt i en masse dejlig dej, og så fra tyrestegt også, ikke? Altså, men så jeg vil sige, hos de britiske fiskere, så har Brexit jo også været en skuffelse indtil nu. Det har jo ikke været den her guldalder for dem. De har godt nok fået 25% af farvandet tilbage, vil de sige, men det er jo ikke sådan, at de har kunne udnytte det særlig meget, fordi det så er blevet forholdsmæssigt sværere også at eksportere til Europa, som var det primære marked for det, så det har jo hjulpet lige lidt. Så det er igen sådan en, det er sådan en ideolog, hvad skal vi sige, original sin i Brexit-debatten, som det er klart, de konservative vil trække frem, men ude i den virkelige verden hos fiskerne, så er virkeligheden en anden, ikke?
Og nu talte vi først indledningsvis om størrelsen af den britiske økonomi, og hvordan det hele taget går med den britiske økonomi, ikke særlig godt. Hvor meget fylder det? Altså, er det vigtigt for briternes økonomiske, altså det økonomiske billede, hvor meget fylder fiskeriet der?
Det fylder forsvindende lidt. Altså, vi er nede i nogle ganske få, ikke engang mindre end 1%, hvis jeg nu husker rigtigt. Det er faktisk lidt i tvivl om jeg gør, men det er forsvindende lidt, og det har det altid været. Og derfor undrede man sig jo også i Brexit-årene sikkert, som en, der kigger på debatten udefra, hvorfor skulle det fylde så meget og dominere så meget. Men det gjorde det, fordi det var det her billede på, at vi fik en dårlig aftale. Det var sådan en symbolsk måde at vise på, at Storbritannien blev behandlet dårligt i EU.
Noget konkret, som man kunne forstå. Michael Silmer Jonsen, når man skal vurdere betydningen af den her aftale og det, som Keir Starmer kalder en nulstilling, og det vi jo så diskutere, om det er, af forholdet, skal man så først og fremmest, mener du, betragte det som en politisk aftale eller en aftale, som drejer sig om økonomi og genskabe noget af den økonomi, der var mellem britterne og EU?
Jeg synes jo, det interessante er bredden i aftalen, fordi den har alle aspekterne med, og man leder efter sådan set alle de områder, hvor man kan gøre noget, uden at støde ind i de røde linjer, som for alvor vil få Farage og de gamle Brexiteers på barrikaderne, og måske kunne skifte den folkelige opinion i Storbritannien igen. Og det er jo netop sådan noget, som vi var inde på her med de unge. Hvad kan man gøre på? Kunne man gøre nogle andre ting, som også vil gøre vareudveksling lettere, gøre det lettere for virksomhederne? Og så kigger man selvfølgelig på det, som er et stort vækstområde i EU-samarbejdet, nemlig det sikkerhedspolitiske, det militære og det forsvarsindustrielle, ikke mindst. Og der er der nogle perspektiver i det. Men det er klart, som vi har talt om flere gange, det er noget, som kan reparere på Brexit, men det vil aldrig kunne rette op på de enorme skader, det har gjort på britisk økonomi og på Storbritanniens globale indflydelse.
Mm. Jakob von Kierkegaard, jeg nævnte det lige før, Starmer siger selv, at det her, det vil, den her aftale vil i løbet af de næste 15 år få den britiske økonomi til at skønsmæssigt stige, vokse med 0,3%, som sagt ikke meget, i det store billede. Tænker du også det her først og fremmest som en bred politisk aftale, og en, der måske ikke får den økonomiske betydning, som i hvert fald Starmer, vi kunne høre det den anden dag i House of Commons i det britiske underhus, gerne vil tillægge den?
Ja, Altså, kernen er igen, at du får ikke nogen markant ændring i de økonomiske vækstmuligheder i Storbritannien, medmindre du går op med de røde linjer. Det er meget simpelt. Og det kan vi jo så håbe på, at hvis tilstrækkeligt mange af de her gamle Brexiteers dør af alderdom, at du måske om 10 år har en politisk virkelighed i Storbritannien, som gør det muligt. Og indtil da, jamen der er jeg sådan set enig med det, der blev sagt i, at den her aftale er bred. Den forsøger at gøre det, vi kan på nuværende tidspunkt, for ligesom at sætte os, eller for at lægge en ny linje, en ny retning i forholdet, som er så konstruktiv som muligt. Og så håber man, ikke mindst her i Bruxelles, at med tiden vil man være i stand til at lave nogle økonomisk vigtigere ting.
Forestiller man sig også, at med tiden... Du siger, når de gamle Brexiteers en dag dør, og vi ved i dag fra meningsmålinger, at der i Storbritannien, hvis der var en ny afstemning i dag, så ville man ikke have forladt unionen. Er der en forestilling om, blandt de diplomater og politikere, som du møder i Bruxelles hver dag, at måske en eller anden dag, så træder Storbritannien ind i unionen igen?
Altså, et fuldgyldigt medlemskab, det tror jeg ikke, der er så mange, der spekulerer på offentligt i hvert fald. Men der er der ingen tvivl om, at de fleste jagttager i Bruxelles, som jo også kan se, at den verden, vi er på vej ind i, er jo, skal vi sige, mindre gavnlig, eller i hvert fald mindre venlig over for små og mellemstore nationer, som Storbritannien er i dag, jamen der vil ikke den magnetiske virkning, eller som man siger, den tyngde tiltrækning, som EU, som den store regionale økonomiske magt vil have, vil tvinge Storbritannien til at komme tættere på EU, hvis du altså vil på et eller andet tidspunkt i fremtiden have et mere gavnligt og vækstvenligt økonomisk forhold. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. De der røde linjer kommer op til revision på et eller andet tidspunkt.
Tine Jensen Knudsen?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Det vil de jo nægteligt komme, og en af grundene til, at Keir Starmer, han gør alt det her nu, og gerne vil tale om forhold til Europa igen, det er jo simpelthen også bare, at det giver økonomisk mening, og han er nødt til at få sparket gang i den britiske økonomi, få nogle penge i statskassen, sådan at han kan udrette alt det politisk, som han skal udrette, for at Nigel Farage, han ikke bliver premierminister næste gang, og det mener jeg faktisk. Altså, der er så voldsom træthed blandt de to store partier, man føler som brite, at alting går den forkerte vej, og politikerne de lover at gøre noget ved det, og det gør de aldrig. Så der skal gøres noget, eller også så kommer det til at gå rigtig galt for også for Labour.
Michael Sigmund-Jons.
Ja, jeg er enig i, jeg tror heller ikke, de bliver medlemmer, men der er jo masser af ting, man kunne gøre. Short of that. Nordmændene er ikke medlem af EU, men jo med i det indre marked og med fuldt ud også på hele det forsvarsmæssige område. Så man kunne gøre meget, og noget af det, der kunne være interessant i det her, kunne jo også være, at det kunne måske blive en model, man kunne bruge for nogle andre, som gerne vil med ind, men som af forskellige grunde ikke kan blive fulde medlemmer.
For eksempel?
Tyrkiet, Ukraine på sigt. Det bliver rigtig, rigtig svært at tage Ukraine fuldt ud. Men man kunne sagtens gå rigtig langt i forhold til at lave sådan en model, som måske kunne være det, som Jacques Delors kaldte de koncentriske cirkler, hvor der er nogen, der er rigtig tæt på, men uden at være inde. Mm.
Nogle af de diplomater, der som i forbindelse med præsentationen af aftalen i Lancaster House i sidste uge, briefede europæiske og britiske journalister om den, de lagde især vægt på én ting, da de skulle understrege dens betydning. Og det var den nye europæisk-britiske forsvars- og sikkerhedspagt, som den indeholder. Diskussionerne om en styrkelse af det militære samarbejde i Europa er blevet aktuelt selvfølgelig med krigen i Ukraine, og jo også påtrængende med valget af Donald Trump til USA's præsident. Spørgsmålet om et europæisk samarbejde om at opruste, og det at forsøge at knytte de europæiske landes forsvarsindustrier tættere sammen, det er blevet en politisk hastesag. Og nu hvor vestlige efterretningstjenester advarer om, at Rusland måske bare om 4-5 år vil have styrken til at kunne angribe et EU-land, et NATO-land også. Michael Selmer Jons, du var Danmarks faste repræsentant ved NATO for få år siden. Hvilken betydning havde briterne dengang for Europas forsvar, og hvilken styrke har de i dag, og hvilken rolle spiller de i dag?
Dengang havde de en meget stor rolle. Det var det næststørste forsvarsbudget i NATO. Det er det ikke længere, det er Tyskland nu. Igen, fordi de havde alle de dygtige diplomater og officerer, så spillede de en stor rolle i forhold til retningssætten for NATO. Og så var de selvfølgelig et bindeled mellem USA og EU. Og også i den sammenhæng spillede de en vigtig rolle. De er stadig vigtige i NATO, men de er ikke lige så vigtige, som de var. Både fordi de ikke fylder de så meget militært, men selvfølgelig også fordi den der rolle, den er nu overtaget af nogle andre, især af Tyskland.
Mm. Jakob von Kierkegaard, hvad tror og håber man rundt om i de europæiske hovedstæder og i Bruxelles, hvor du er, at den her aftale kan gøre for at gøre Europa mere sikker?
Jamen, altså, jeg tror jo først og fremmest på den korte bane, jamen, så tror jeg da, at hvis man er oprigtigt tvivlende om værdien af den amerikanske sikkerhedsgaranti, altså artikel 5 i NATO, jamen, og som du nævnte, at man er opmærksom på en risiko for et russisk angreb på et NATO-land eller et EU-land inden for en 4-5 år, jamen, så er det da klart, at det faktum, at Storbritannien har sin egen atomslagstyrke og afskrækkelsesvirkning der kommer til at betyde ganske meget. Og så er det også, når vi taler om europæisk genoprustning, jamen så har Storbritannien måske ikke længere den størrelse her, man havde, så det er der ikke nogen, der havde, har i forhold til den kolde krig, men Storbritannien har faktisk stadigvæk et ganske slagkraftigt militært industrielt kompleks, er et af de lande, som har brugt rigtig mange penge i mange år på militær forskning, som jo er et område, som resten af EU skal til og bruge flere penge på. Så der vil være meget vigtige, skal vi sige, der kan vi virkelig tale om en win-win for begge parter ved at knytte sig tættere til hinanden i en verden, hvor jeg tror, vi er nødt til at sige, at værdien af den amerikanske sikkerhedsgaranti over for Rusland bliver mindre år for år.
Ja, det var faktisk netop det, jeg ville understrege, at det, at britterne er det ene af de to europæiske lande, der har atomvåben, det er noget, der kommer til at fylde, fordi jo mere tvivl der bliver om den amerikanske sikkerhedsgaranti, jo mere intensiveres debatten om, at Europa er nødt til at have sin egen atomafskrækkelse. Og der taler de fleste om, at den skal baseres på en kombination af den britiske og franske, og så måske, at vi andre er med til at finansiere den. Det er en mere enkel vej frem, end hvis man skulle til at bygge et EU-atomslagstyrke. Så der kan britterne få en særlig vigtig rolle.
Ja, det kan de, og også selvom at de skal igennem den her genopbygning af militæret, hvis man følger debatten i Storbritannien, så ligner den egentlig den for mange andre europæiske lande, der er også blevet sparet, der er også blevet skåret ned, og den er ikke, hvad den har været. Men det er et område, hvor der også i britisk selvforståelse, altså hvor det er ret ukontroversielt at sige, at man gerne vil arbejde tættere sammen med Europa, sådan af historiske årsager, det er også noget, som britterne de nemt kan stille sig bag, og så er det jo bare et rigtig godt eksempel på, at en ting er, jeg elsker at tale om indenrigspolitik og britterne, kan man jo godt høre, men den verden omkring britterne, den hjælper jo virkelig også på det her, og skubber dem naturligt tættere på Europa, tvinger dem til det politisk, ikke? Altså med Putin og Trump på den anden side af landen.
Michael Silmer-Jones, når det handler om det militært industrielle samarbejde, så er der nogle store muligheder, og der er i Storbritannien, som vi også hørt for et øjeblik siden, fortsat en omfattende forskning i militære muligheder. Hvor ligger mulighederne, og hvor ligger begrænsningerne i et fremtidigt tættere samarbejde mellem britter og europæerne på fastlandet?
Mulighederne ligger jo der, hvor vi skal have skabt en europæisk forsvarsindustri, som er langt mere konkurrencedygtig og ikke så fragmenteret, som den er i dag. Og man skal lave sådan en slags Airbus-konstruktion, også på forsvarsområdet. Og der er det klart, det vil være en stor værdi at have britterne med. De kan en masse ting. På den anden side, så skal man også lige huske, at også der er det jo gået ned ad bakke for britterne. De var jo kæmpestore våbeneksportører engang. Nu eksporterer de mindre end Italien. De har en mindre andel af verdensmarkedet end Italien. Tyskland, Frankrig er meget større. Frankrig er det 3 gange så stort i våbeneksport, som britterne er. Men der er stadigvæk store kapaciteter på britisk side, og de har noget teknologi, Så, men hvordan får man så lige det her skruet sammen? Fordi det er jo både nogle private virksomheder, der skal skrue noget sammen, og så skal der skabes en juridisk ramme om det.
Og du siger, når du siger et Airbus-lignende samarbejde, skal du lige forklare, hvad det indeholder?
Jamen, det er jo, at tilbage i 70'erne, så var europæisk flyindustri fuldstændig smadret, og der var nogle få rester rundt omkring i nogle enkelte europæiske lande, og så fandt man ud af, at den eneste måde, vi kan blive globalt konkurrencedygtige på, dengang var det amerikanerne, der var de store, det er ved at slutte os sammen. Det gjorde man så skabte man Airbus, og nu har man Europa verdens stærkeste flyproducent. Stærkere end Boeing og nogle andre producenter i hele verden.
Der er ikke så lang tid tilbage af den her verden ifølge Gram, men Jakob von Kierkegaard, mange aktører i London og i Bruxelles, hvor du er, taler om, at det her efter 5 år efter Brexit, så hersker der stadigvæk stor bitterhed og gensidig mistillid mellem parterne. Gør der det? Og hvorfor?
Ja, altså det gør der jo, men jeg vil sige, at jeg tror, at den reelle, vigtige mistillid, det er den, der hersker mellem de britiske vælgere og den britiske regering. Som Tine og andre også har sagt tidligere. Altså problemet er, at Brexit ikke har holdt de løfter, der blev afgivet i forbindelse med det. Det kommer det ikke til, og der er vi ikke endnu. Jeg tror sådan set, at EU er relativt pragmatisk, forstået på den måde, at jamen, vi har altså større problemer. Vi har et USA, som ikke længere er det USA, vi kendte, og så har vi selvfølgelig et aggressivt Rusland mod øst. Og det er tvingende ting, som er det, vi primært er nødt til at beskæftige os med. Og så kan man sige, at Brexit ikke længere er så vigtigt. Det er det selvfølgelig for Storbritannien. Okay. Og det giver selvfølgelig måske den forskel i vigtigheden af forholdet mellem Storbritannien og EU, giver måske nok en vis bitterhed i London. De føler ikke, at EU tager dem alvorligt nok. Men det er simpelthen bare en refleksion af den verden, vi befinder os i.
Tine Jersing Knudsen, Camille Grand, tidligere vicegeneralsekretær i NATO og i dag forsker ved European Council on Foreign Relations i Bruxelles, sagde forleden, at han tror, at Storbritannien nok bliver nødt til at have to special relationships. Altså sådan et, som også et til EU, ud over det, britterne elsker at tale om, at de har til Amerika. Tror britterne også selv, eller ved de godt selv, at det bliver nødvendigt?
Ja. Yeah. Det gør de. Jeg tror, det tror jeg godt, jeg tør svare bare ja til, fordi det er det, britterne har erkendt og forstået henover de seneste 5 år. Altså, det er svært at opsætte handelsbarriere mod den største handelspartner, man har. Det kommer til at gøre ondt på økonomien, og det har jo vist sig at gå lige præcis, som eksperterne sagde. Og det er jo, at økonomien den skrumper med omkring 4% af BNP, og jeg tror faktisk, det er lige på kornet af, hvad eksperterne sagde. Ikke hvad skal vi sige, de skingre sagde på hver deres fløj. Der var jo folk, der mente, at du ved, landet ville bryde i brand nærmest, og portene til helvede ville åbne sig, hvis det var, de forlod EU. Det har selvfølgelig ikke vist sig at være sandt. Omvendt har alle de der fantastiske løfter om guld og grønne skove heller ikke viser at være sandt overhovedet. Mm.
Michael Silmer Jons, på Forsvarsakademiet er du i gang med at opdatere den store analyse om dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035, som du var hovedforfatter til i 2022. Kommer der også til at stå noget i den nye udgave om betydningen af det, vi har talt om i dag, altså forholdet mellem britterne og europæerne på fastlandet om militært samarbejde, om oprustning?
Det gør der, og det er nede i den lidt korte liste over mere optimistiske og positive ting, der sker. Og der er en af dem jo netop det, at britterne kommer tættere på EU. Det vil styrke vores sikkerhed, og det vil også styrke britternes sikkerhed. Så derfor så skriver vi om det og har en forventning, som vi netop har talt om, at det kan blive et nyt special relationship.
Michael Silmer Jons, tak skal du have. Det var dig, der fik det sidste ord i den her udgave af Verden ifølge Gram. Mange tak til mine gæster, Tine Jersing Knudsen, Michael Silmer Jons og Jakob Funk Kierkegaard. Og Karin Mørk og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Jakob Stegger for. Vi vil altid gerne have reaktioner, kommentarer og forslag til programmerne. Send dem til gram@dr.dk eller til Steffen Grams Facebook-side. I kan klikke ind på DR's app, DR Lyd, og finde Verden ifølge Gram også der, og de programmer, som I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge, og det er med programmets sædvanlige vært, Steffen Gram, foran mikrofonen. Tak fordi I lyttede med i den her udgave af programmet. På genhør.
Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig ved.
Det er jo noget nær det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.